Latvijas Olimpiskā vienība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, izveidota 94. Gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas labāko sportistu gatavošanos Olimpiskajām spēlēm. Lova kapitāla daļa turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija 29%, Latvijas Olimpiskā komiteja 60% un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija 11%. Lova sastāvā iekļautie sportisti saņem treniņu un sacensību procesam nepieciešamo finansiālo, metodisko un medicīnisko atbalstu un veiksmīgai treniņu darbu organizēšanai, līdzdalībai starptautiskajās sacensībās augstas klases sporta ekipējuma iegādē, dzīvības un veselības apdrošināšanā. Ir izveidota kritērija, kuras izpildot, sportistus iekļauj vai no A, B vai C sastāvā, kam līdz seko arī atbilstošs finansējums. B sastāvā ir arī Andrejs Rastargujevs, bet par to, kādas ir iespējas vēl atbalstīt talantus, sarunu turpina ar LOV vadītāju Enāru Fogeli.
Olimpiskai vienībai ir sava kritērija, ir A un B kritērijas, un ja tos izpilda sportisti, tad viņi saņem attiecīgu finansējumu, bet intervijās izskanējis ir viedoklis arī par biatlonu federāciju, ka vadība būtu jāmaina, ka kaut kas ir jāmaina, ka sistēma ir jāsakārto. Bet es domāju, ka ikvienam līdzjūtējiem un trenerim interese par biatlonu tagad īpaši atjaunojusies, jo mums ir savs talants. Ko mēs varam līdz Sočiem cerēt, lai tāds Andrejs Rastargujevs Latvijas biatlonu atkal pacelt?
Nu, pirmkārt jāsaka, ka visiem mūsu vadošajiem atlētiem šobrīd ir vieta Latvijas Olimpiskajā vienībā. Iepriekšējās ziemas sastāvs kopumā 48 sportisti, tajā skaitā Soču sastāvā, kur pamatā šīs vietas aizpildīja jaunieši, kur federācijām pašām bija iespēja nominēt tos atlētus, uz kuriem federācija, teiksim, lika vislielākās cerības tajā skaitā gatavojoties Sočiem. Un jau šī mēneša laikā, tiekoties gan ar katru federāciju atsevišķi, gan ar sportistiem atsevišķi, gan ar treneriem atsevišķi, mēs pilnīgi noteikti runāsim tātad pirmkārt jau par nākamā gada sastāvu, otrkārt par tām nepieciešamajām lietām, kas nākošajā gadā ir primārs, gatavojoties jau vispirms Sočiem. Šeit neiet runa tikai par finansiālo atbalstu, šeit iet runa par tehniskiem jautājumiem, kurus līdz šim ir nodrošinājušas federācijas, tātad Latvijas Olimpiskā vienība nekādā gadījumā nav iesaistījusies šajās inventāra jautājuma risināšanā, ja katrai federācijai tas ir pietiekoši specifisks stāsts, un arī ceļš, kādā veidā šie inventāri tiek piegādāti, iegūti vai iepirkt, arī ļoti dažādi, bet pilnīgi viennozīmīgi par medicīnisko nodrošinājumu, par fizioterapeitu nodrošinājumu, par teiksim, dažādām lietām, kas saistītas ar sportistu treniņu plānošanu, nodrošināšanu. Šeit, protams, mums ir visciešākā sadarbība gan ar sportistiem, gan ar treneriem, gan ar sportveidu federāciju.
Federācijas vadībai vajadzētu būt tādam pozitīvam lobijam, lai spētu aizstāvēt savu talantīgo sportistu intereses, norādīt uz tiem virzieniem, pie kā būtu jāstrādā.
Ne, šeit neiet runa vairs par lobēšanu, šeit iet runa par rezultātu, kuru federācija un sportists kopumā ir uzrādījuši. Bet jāsaka, ka šis nav vienīgais finansējuma avots, tātad ir Latvijas Olimpiskā komiteja un federācija padoma, kuras finanses veidojas tajā skaitā gan no valsts budžeta, gan no valsts kapitāla sabiedrības ziedojumiem, kur arī ir precīzi kritērija sistēma, kur tiek ņemt vērā punkti sākot ar masveidību un beidzot ar šiem augstas klases rezultātiem jau no jauniešu līmeņa līdz pieaugušo līmenim, un saskaitot šos punktus kopumā, katra federācija precīzi zina, kāda naudas summa šajā sezonā tad nonāks viņas rīcībā. Mūsu kopējais uzdevums – sportists, treneris, federācija, Latvijas Olimpiskā vienība, Olimpiskā komiteja – ir sastādīt šo plānu un precīzi vienoties, kādu no šīm plāna sadaļām, kas finansē.
Kādā no intervijām izskanēja no Ilmāra Bričmutes, ka Olimpiskai vienībai nav īpaši vēlme sadarboties ar biatlonu federāciju, vai tas tā ir, vai nav dūma bez uguns, un, jo droši vien, ka no vadības attieksmes un sportistu tās miedarbības tā ķīmija veidojās.
Personīgi mans viedoklis un mana attieksme, mēs esam šeit, lai palīdzētu sportistiem. Un nav labo sportistu, slikto sportistu vai federācijas tādas vai savādākas. Jebkurā gadījumā Olimpiskā vienība vienmēr ir sadarbojusies un palīdzējusi un īstenojusi savu pamatmisiju atbalstīt Latvijas labākos atlētus. Un šeit absolūti es negribu piekrist tam, ka kādam nebūtu patika, vēlme vai kas cits. Ja šādi viedokļi veidojas, godīgi sakot, nezinu, kādēļ vispār šāds pieņēmums ir izskanējis, ja, jo, kā jau es teicu, mūsu uzdevums ir atbalstīt pilnīgi visus Latvijas labākos atlētus, kuri ir izpildījuši prasības, lai iekļūtu Olimpiskās vienības sastāvā. Ja, un nekādā gadījumā, tai skaitā mūsu speciālisti nekad nav šķirojuši, dalījuši labajos, sliktajos, vēlamajos vai nevēlamajos. Mūsu visi ir Latvijas atlēti, kuriem mēs cenšamies izdarīt maksimumu.